Ukoliko vam je potreban prevod bilo kog sadržaja sa engleskog jezika na češki, priznajemo da ste došli na pravo mesto. Naime, Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima prevodioce i sudski tumače i za engleski i za češki jezik, te sa pravom možemo reći da vršimo uslugu prevoda i overe svih dokumenata, ali i dokumentacije, poput medicinske, tehničke i dokumentacije za tender. Takođe, kod nas vas očekuju i prevodi tekstova različite tematike i složenosti, ali i prevodi web sajtova, softvera, knjiga, časopisa, pa čak i filmova i serija. A budući da maksimalno pratimo svetske trendove u oblasti prevođenja, to smo u spisak redovnih usluga koje pružamo uvrstili ne samo usmeno prevođenje sa engleskog jezika na češki, već i uslugu titlovanja i sinhronizacije, ali i korekture. Tako smo na jednom mestu objedinili bukvalno sve ono što klijentima može da bude potrebno kada je u pitanju prevod materijala sa engleskog na češki. Pored ličnih i poslovnih dokumenata, prevodimo i sve one potvrde, izjave, saglasnosti i uverenja, to jest sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, poput potvrde o stalnom radnom odnosu, saglasnosti za zastupanje, uverenja o neosuđivanosti, potvrde o slobodnom bračnom stanju, prepis ocena, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, uverenja o nekažnjavanju i mnogih drugih. Na vaš zahtev sa engleskog na češki prevodimo i tekovine Evropske unije, licence, sertifikate, ali i sve tipove ugovora, odnosno sudska rešenja i presude, kao i ostala pravna akta. Pored toga, očekuju vas i prevodi naučnih radova, ali i patenata, rezultata naučnih istraživanja, te diplomskih i seminarskih. Sa engleskog na češki prevodimo i diplome i dodatke diplomi, odnosno svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, te nastavne planove i programe fakulteta. Prevođenje dokumenata sa engleskog na češki i overa sudskog tumača. Bez obzira koji je dokument u pitanju, ako vam je potreban njegov prevod sa engleskog na češki jezik, naši prevodioci i sudski tumači će vam to omogućiti po najpovoljnijim uslovima, kako po pitanju cene prevoda, tako i po pitanju brzine izrade. Sa engleskog na češki prevodimo sva poslovna dokumenta, počev od rešenja o osnivanju pravnog lica, osnivačkog akta preduzeća i statuta, preko bilansa stanja i uspeha, pa do godišnjih i revizorskih izveštaja. Takođe vršimo i prevođenje svih ličnih dokumenata, izvoda iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, lične karte, uverenja o državljanstvu, pasoša, vozačke dozvole, potvrde o prebivalištu, saobraćajne dozvole i drugih. Ukoliko klijenti zahtevaju, prevodimo i građevinske projekte, ali i uputstva za rukovanje, te sve ostale sadržaje koji se tiču građevinske industrije. Uz prevod lekarskih nalaza sa engleskog na češki jezik prevodimo i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda bilo koje vrste, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima kao i sve materijale vezane za oblast farmacije, odnosno medicine. Prevodi video i audio materijala sa engleskog na češki jezik. Prevodi video i audio sadržaja sa engleskog jezika na češki podrazumevaju ne samo prevod filmova, animirani, igrani, crtani, dokumentarni, kao što se to obično misli, već i prevođenje emisija, serija, ali i reklamnih poruka. Kako su u našem timu osim prevodilaca i sudskih tumača i profesionalni titleri, ali i grupa ljudi koji su specijalizovani za sinhronizaciju prevedenih sadržaja, to smo u prilici i da svim zainteresovanim klijentima omogućimo da na jednom mestu dobiju kompletno obrađen bilo video, bilo audio materijal. A zahvaljujući bogatom iskustvu koje neosporno imaju, garantujemo da se tokom titlovanja ili sinhronizacije sadržaja neće dogoditi one greške koje ometaju praćenje sadržaja, kao što je, na primjer, neusklađenost titla i samog sadržaja. Osim toga, naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za prevođenje tekstova sa engleskog na češki, nevezano da li je u pitanju složeniji ili jednostavniji, te duži ili kraći sadržaj. Što se tiče tema, slobodno možemo da kažemo da prevodimo tekstove bez obzira za koju oblast bila vezana tema koju obrađuju. Kako je izbor zaista veliki, pomenućemo samo one oblasti za koje nam najčešći klijenti i traže prevođenje tekstova sa engleskog na češki. Ekologija i zaštita životne sredine, turizam, psihologija, politika, marketing, informacione tehnologije i management, mada je izbor oblasti za koje vršimo prevod mnogo veći. Konsekutivno prevođenje sa engleskog jezika na češki. Konsekutivno prevođenje sa engleskog na češki jezik je samo jedna vrsta usmenog prevođenja koje vam pružaju naši prevodioci i sudski tumači. Osim njega, nudimo vam i usluge simultanog, te prevođenje pomoću šapata, i to po najboljim uslovima. A kako su iza naših stručnjaka godine iskustva, te nebrojeno događaja za koje su bili angažovani, sigurni smo da će ispuniti i vaša očekivanja, te omogućiti da događaj koji organizujete protekne besprekorno kada je u pitanju njihova uloga u njemu. Također, na vaš zahtev vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, koju možete dobiti po najpovoljnijim cenama. Ako želite da za vas izradimo ponudu koja će zadovoljiti koncepciju događaja, morate nam dostaviti i neophodne podatke koji se odnose na događaj koji organizujete i za koji vam je potrebno angažovanje naših prevodilaca i sudskih tumača, odnosno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. U nizu usluga koje nudimo svim klijentima, pomenućemo i redakturu sadržaja koji su već prevedeni, odnosno koje je preveo neko pre nas, a kojima klijenti nisu zadovoljni. Naše lektore i korektore koji su zaduženi za redakturu ovakvih sadržaja ni u kom slučaju ne zanima razlog zbog koga klijent nije zadovoljan prevodom, jer oni svoj posao obavljaju profesionalno i uz poštovanje svih pravila vezanih za prevođenje određenih materijala, pa sa sigurnošću tvrdimo da će i najzahtevniji klijenti biti zadovoljni njihovim radom. Prevodi softvera sa engleskog na češki jezik. Budući da su prevodi softvera sa engleskog na češki, kao i mnogih drugih materijala iz oblasti informacionih tehnologija, poput web sajtova, vrlo osetljivo polje rada, naši prevodioci i sudski tumači tokom čitavog procesa sarađuju sa IT stručnjacima koji su također članovi tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Na taj način oni svim klijentima pružaju mogućnost da dobiju najkvalitetniji mogući prevod, ne samo web sajtova i softverskih aplikacija i programa, već i web prodavnica i online kataloga. U slučaju da su vam potrebni prevodi bilo kog materijala iz oblasti marketinga, slobodno kontaktirajte jednu od preko 20 naših poslovnica kako biste se sa koordinatorima dogovorili oko detalja. Osim prevoda reklamnih letaka i flajera, naši prevodioci sa engleskog na češki prevode i vizit kartice, plakate, ali i PR tekstove, te brošure i reklamne letke. Cena prevoda sa engleskog na češki jezik je 1500 dinara po strani. Cena prevoda sa češkog na engleski po jednoj strani je također 1500 dinara. Cena prevoda sa engleskog na češki jezik sa overom sudskog tumača je 2000 dinara. Cena prevoda sa češkog na engleski sa overom sudskog tumača je također 2000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.